Pabara Cops Radio Tavi Supreba. Მოგესალმებით. დღეს 1 ივნისია, შაბათი. თბილისის როიდილი 9 საათზე ვიწყებთ გადაცემას, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ გადაცემის შინაარს გაგაცნობთ. Ეს შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ერგნეთში გამართულ შეხვედრაზე. მის ფონს ქმნის რუსეთის მესაზღვრეების მიერ საოკუპაციო ხაზზე ღობეების აღმართვა და ეგრეთ წოდებული სასვრის გადაკვეთის ბრალდებით საქართველოს მოქალაქეების დაკავება.
პირველ ნომრად რა თქმა უნდა ჩაჯდა საკითხი, რომელიც ეხება რუსი მესაზღვრეების მხრიდან უკანონოდ მავთულთათების გადმოწევის საკითხს, არამარტო დიცის მიმართულებაზე, არამედ ყველა იმ მიმართულებაზე, სადაც აღნიშნული პრობლემა ფიქსირდება.
გიამბობთ თბილისში გამართულ აქცია ზე ჩვენც ვარსებობთ. ის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოსარდების მშობლებმა გამართეს.
მას უჩემოდ გადაადგილება არ შეუძლია. მე ვარ მისი დამხმარე, რომელიც ამას ვაკეთებ მის მაგივრად. ესე იგი მე ვასრულებ ორი ადამიანის ფუნქციას და ორ ადამიანს როგორ შეიძლება რომ 70 ლარი პენსია ქონდეს?
უცხოეთის ამბობიდან გამოხმაურებით გაეროს ტრიბუნალის გადაწყვეტილებას, რომელიც სერბიის დაზვერვის უწყების ყოფილ უფროს მის მოადგილეს და ყოფილი იუგოსლავიის ომებს ეხება. შემდეგ მეათე სტუდიაში მიგიწევთ ჩვენი ყოველკვირული რადიო ჟურნალის შინაარსზე. მოგვიანებით. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ერგნეთში პარასკევს გამართა მორიგი შეხვედრა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში. შეხვედრა, რომლის ფონსაც ქმნის ცხინვალის რეგიონში საოკუპაციო ხაზზე რუსი მესაზღვრეების გააქტიურება. როგორც ცნობილია, ქართული მხარის პროტესტის და საერთაშორისო თანამეგობრობის ყურადღების მიუხედავად, რუსეთის ფედერაცია განაგრძობს მართულ ხართების გავლებას საოკუპაციო ხაზზე ცხინვალის რეგიონში, სოფელ დიცის და სოფელ დვანის ტერიტორიაზე. მოისმინეთ რეპორტაჟი, რომელიც ერგნეთიდან მოგვაწოდა ჩვენმა კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა.
ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა 3 საათზე მეტ ხანს გაგრძელდა. შეხვედრის დასაწყისშივე ცნობილი გახდა, რომ ქართული მხარე სოფელ დიცთან რუსი მესაზღვრეების მიერ ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადმოწევის საკითხს დღის წესრიგში მკაცრად დააყენებდა და რუსულ მხარეს ამის გამო პასუხს მოსთხოვდა. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსმა დავით სულჯაშვილმა განაცხადა.
საკმაოდ წვავედ დავაყენებთ ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის საკითხს, აგრეთვე ჩვენი თანამოქალაქეების დაკავების საკითხს.
შეხვედრის დაწყებამდე განცხადება ოსური დელეგაციის ხელმძღვანელმა ხოხ გაგლოითიმაც გააკეთა. მისი თქმით, ოსური მხარე ხელმძღვანელობს სამხრეთ ოსეთის ყოფილი ავტონომიური ოლქის 1922 და 80-იანი წლების რუკებით და სახელმწიფო საზღვრებს ამის მიხედვით ავლებს. შეხვედრის დასრულების შემდეგ კი მანვე განაცხადა, რომ ქართულ მხარეს დღის წესრიგში საზღვრების გადმოწევის საკითხი საერთოდ არ დაუყენებია.
ღონისძიებები ტარდება სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე. ამდენადაც შიდა ზომებია და არაფრით ეხება საქართველოს ტერიტორიას. არსებობს 1922 წლის რუკა, არსებობს 1982 თუ 84 წლის რუკა. ასეთი ხმაურით გაბუქული საკითხი იმაზე თითქოს 300 მეტრით გადაგვეძიო სახელმწიფო საზღვარი საქართველოს ტერიტორიაზე, ქართულ მხარეს არც კი წამოუჭრია.
ტერიტორიო გრუზიი გრუზინსკეი სტორონოი ნე поднимался вовсе. Вообще не поднимался этот вопрос.
ამ განცხადების პასუხად შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის წარმომადგენელმა კახაკე მოკლიძემ განაცხადა, რომ ეგრეთ წოდებული საზღვრების გადმოწევის საკითხზე ქართულმა მხარემ წარმოადგინა ფოტომასალა იმის შესახებ, რომ რუსი მესაზღვრეები საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე არიან შემოსულები.
პირველ ნომრად რა თქმა უნდა ჩაჯდა საკითხი, რომელიც ეხება რუსი მესაზღვრეების მხრიდან უკანონოდ მავთულ ხართების გადმოწევის საკითხს, არამარტო დიცის მიმართულებაზე, არამედ ყველა იმ მიმართულებაზე, სადაც აღნიშნული პრობლემა ფიქსირდება. ქართულ მხარემ ძალიან ღრმად გააკრიტიკა კა წარმოადგინა კონკრეტული ფოტომასალა, ორთოფოტოები, სურათები და ასე შემდეგ, სადაც ფიქსირდებიან რუსი მესაზღვრეები არამარტო ზოგადად ადმინისტრაციული საზღვრის მიღმა ზონებში, არამედ კონკრეტულად საქართველოს მიერ კონტროლირებად ტერიტორიებზე. სიმართლე თუ გინდათ, ჩვენ ვერ მოვისმენთ რაიმე ლეგიტიმური არგუმენტი, როგორც ოსური, ისე რუსული მხრისგან. ისინი აცხადებენ, რომ დე ფაქტო ცხინვალის წარმომადგენლობასა და რუსეთის ფედერაცია შორის არსებობს შეთანხმება, რომელიც ითვალისწინებს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დაცვას, რაც რა თქმა უნდა ყოველგვარ საერთაშორისო სამართლებრივ ნორმებს, შეთანხმებებს არის მოკლებული. არ გვაქვს რა თქმა უნდა იმის ილუზია, რომ პრობლემა დარეგულირდება ხვალდაზე, თემა აუცილებლად გაიშლება ჟენევის შემდეგ დისკუსიებზე.
დღევანდელი შეხვედრა ბოლო იყო ევროკავშირის ადამიანურ მისიის ხელმძღვანელისთვის ანჯეი ტიშკევიჩისთვის. ერთ თვეში საქართველოში მისი შემცვლელი ჩამოვა, რომლის ვინაობაც ჯერ ცნობილი არ არის. ანჯეი ტიშკევიჩმა ჟურნალისტებს დიპლომატიური პასუხი გასცა. არაერთი ჩაკითხვის მიუხედავად მხოლოდ ის თქვა, რომ მხარეებმა საზღვრების საკითხებთან დაკავშირებით მხოლოდ საკუთარი ინტერპრეტაცია წარმოადგინეს. ერგნეთში კიდევ ერთი დაკავების შესახებ გახდა ცნობილი. სოფელ ქვეში რუსმან მესაზღვრეებმა მამაშვილი ავთანდილ და კახა ხადურები დააკავეს. ქვეშელების განცხადებით მათი დაკავება საკუთარ ბაღში მოხდა. რუსებმა კი ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო გადაკვეთის ბრალდება წაუყენეს. ამ და სხვა დაკავებებთან დაკავშირებით ცხელი ხაზის მეშვეობით მათ გასათავისუფლებლად მიმდინარეობს მოლაპარაკება. უკეცნობილია, რომ დიჩში დაკავებული როსტომ სოსიაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობას ოსური მხარე გაითვალისწინებს. დღესვე ცხინვალიდან უგზო-უკვლოდ დაკარგული პირების, ხაჩიროვის, ხუგაევის და პლიევის მშობლები გადმოვიდნენ, რომლებსაც მთავარ პროკურატურაში დაკითხავენ. ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა ერთ თვეში გაიმართება.
იუწყება გოგა აფციაური გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში ერგნეთში გამართულ მორიგ შეხვედრაზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
სვანელის ყურადღებას ახლა თბილის მივაკროთ. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პენსია გაუთანაბრდეს პირველი ჯგუფის ინვალიდების პენსიას და გახდეს საარსებო მინიმუმის ტოლი 150 ლარი მაინც. ასეთი მოთხოვნით პარასკევს თბილისში მდუმარე აქცია გამართეს 10-მდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოზარდის მშობლებმა. მათ პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის სახელზე განცხადება დაწერეს და მთავრობის კანცელარიაში დატოვეს. აქციაზე და იმაზე, თუ რა პასუხი აქვს აქციის მონაწილეების პრობლემაზე ჯანდაცვის სამინისტროს, შეიტყობთ რეპორტაჟიდან, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ნინო ხარაძემ მოამზადა.
10 წლის ვლადიმერ შარვაძე ცერებრალური დამბლითაა დაავადებული, თუმცა ეს ერთადერთი ქრონიკული დაავადება არ არის, რომელიც ბავშვს აწუხებს. მისი დედა ნათია შარვაძე ამბობს, რომ ბავშვის მდგომარეობა ეტლით გადაადგილების საშუალებასაც არ იძლევა, ხელში აყვანილი დაყავთ ყველგან. ნათია შარვაძე, რომელიც სხვა რამდენიმე მშობელთან ერთად მთავრობის კანცელარიასთან აქციის გასამართად მივიდა, ამბობს, რომ არც წინა და არც ამჟამინდელ ხელისუფლებას მათი პრობლემები არ ადარდებს და ერთადერთი დახმარება, რომელსაც სახელმწიფოსგან იღებენ, 70 ლარიანი შემწეობაა.
თუ კი საქართველოში არსებობს ის ფონი, რომ ოჯახს შეუძლია არჩინოს ეს ბავშვი, კი ბატონო, გასაგებია, მაგრამ როცა ეს ფონი არ არსებობს და ამას მიმტკიცებს მე ჯანდაცვის სამინისტროს ერთ-ერთ ჩინოვნიკ, რომ ქვეყანა სიღარიბეშია, მაშინ 5000 ლარიან ხელფასებზე როზიან თვითონ თუ სიღარიბეშია, თვითონ დაჯდნენ 1000 ლარიან ხელფასებზე და იქნებ ის ფონდი აქეთ გადმოვიდეს ჩვენი შვილებისთვის. აი ეს გულის ტკივილი მაქვს მთელი 10 წელი, რაც ჩემი შვილი ასეთ დღეში არის.
ნათია შარვაძე ამ სიტყვებს იმის გამო ამბობს, რომ მიმდინარე წლის მარტში მთავრობის დადგენილებაში ცვლილებები შევიდა, რომლის საფუძველზეც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოზარდების ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია აბილიტაციის პროგრამის დაფინანსება შეიცვალა. ცვლილებების მიხედვით დაფინანსების წესი სიღარიბის დამდგენი შესაბამისი ქულების მინიჭების საფუძველს დაემყარა, ანუ გარდა ყოველთვიური 70 ლარიანი შემწეობისა, სახელმწიფო აფინანსებდა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოზარდების თქის ცენტრებში სწავლის აბასურსაც, რაც დაახლოებით 230 ლარს შეადგენს. როგორც ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე დავით ლომიძე ამბობს, მართლაც გაჩნდა გარკვეული გაუგებრობა დღის ცენტრებში სწავლის ვაუჩერული პრინციპით დაფინანსებასთან დაკავშირებით, თუმცა ეს პრობლემა უკვე მოგვარებულია.
ერთი არის, რომ 100,000 ქულამდე რომელი ოჯახებიც არის, მათვის ეს სერვისი არის უფასო, მთლიანად სახელმწიფო ფარავს, ხოლო სხვა დანარჩენი პირებისათვის იფარება 75%-ის ოდენობით.
თუმცა აქციის მონაწილე მშობლების განცხადებით, სწორედ დაფინანსების წესის ცვლილების გამო დღის ცენტრებში ბავშვების სწავლას ხმარდება სახელმწიფოს მიერ ყოველთვიური შემწეობის 70 ლარიდან 60 და რეალურად მათ თანხა სხვა საჭიროებებისთვის აღარ რჩებათ. 15 წლის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე შვილის დედა ლელა ჯანაში ამბობს, რომ შემწეობა სოციალურ სტატუსზე არ უნდა იყოს დამოკიდებული.
მას უჩემოდ გადაადგილება არ შეუძლია. მის სტატუსში წერია, რომ დამხმარეს გარეშე ვერ გადაადგილდება. მე ვარ მისი დამხმარე, რომელიც ამას ვაკეთებ მის მაგივრად. ესე იგი, მე ვასრულებ ორი ადამიანის ფუნქციას და ორ ადამიანს როგორ შეიძლება რომ 70 ლარი პენსია ქონდეს? მე ვარ ჩემ ყველა მშობელი, ვინც აქ ხელს აწერს, მათი თვალები, მათი ყურები, მათი გადადგება და როგორ უნდა ვიარსებოთ? ძალიან თხოვ დღევანდელ მთავრობას აგვიხსნა 70 ლარიანი პენსიით ორმა ადამიანმა.
ჩანდაცვის მინისტრის მოადგილე დავით ლომიძე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების მშობელთა წუხილს ლეგიტიმურს უწოდებს. თუმცა მისი სიტყვებით 2013 წლის ბიუჯეტში ცვლილებები ვეღარ შევა. შემწეობის გაზრდა მხოლოდ სექტემბრიდანაა მოსალოდნელი. დავით ლომიძის სიტყვებით მთავრობის ხედვით პენსიები და შემწეობები საარსებო მინიმუმს უნდა გაუტოლდეს, თუმცა სექტემბრისთვის თანხის მხოლოდ 100 ლარამდე გაზრდაა დაგეგმილი. ამასთან საგულისხმოა, რომ პარლამენტში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა შესახებ გაენროს კონვენციის რატიფიკაციის სამუშაოები წესით ორ კვირაში უნდა დაიწყოს. კონვენციის რატიფიკაციის შემთხვევაში სახელმწიფოს გაცილებით მეტი ვალდებულება გაუჩნდება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური თუ ჯანდაცვის თვალსაზრისით გარანტიების შესათავაზებლად, ასევე არადისკრიმინაციული გარემოს უზრუნველ საყოფად. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხა კავკაზა.
დილის გადაცემას ვაგზელებთ ახალციხიდან რეპორტაჟით. მასში საუბარია დაპირისპირებაზე კოალიცია ქართულ ოცნებაში. მოუსმინეთ ჩვენს კორესპონდენტ მაია ივილაშვილს.
კოალიცია ქართული ოცნების ახალციხის ოფისის ერთი ნაწილი საქართველოს პრემიერ-მინისტრს მიმართვას უგზავნის. მიმართვაში აღნიშნულია, რომ ის პირები, რომლებიც 1 ოქტომბრის შემდეგ მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა თანამდებობებზე დაინიშნენ, ნაციონალური მოძრაობის მიერ ჩანერგილი წევრები არიან. ლელა ჩიტორელიძე ამბობს, რომ პროცესები უარესობისკენ მიდის და ქართული ოცნება აღნიშნული საკადრო პოლიტიკის გამო მოახლოებულ არჩევნებში ხმათა სათანადო რაოდენობას ვერ მიიღებს.
მიმართავთ პრემიერ-მინისტრ ბატონ ბიზნაიოვანიშვილს, რომელიც პოლიტიკურ ასპარზე გამოვიდა ქვეყანაში სამართლიანობის დასამკვიდრებლად და ღირსების დასამკვიდრებლად. მაგრამ ჩვენ ქალაქში ჩვენ ეს ვერ მივიღეთ არჩევნების შემდეგ. რვათვის განმავლობაში დუმდით გვეგონა რაღაც დაიწმინდებოდა ან შეიცვლებოდა, მაგრამ პროცესები მიდის უარესობისაკენ. სანდროშვილი არ არის ის პიროვნება, რომ ხალხს დაელაპარაკოს, ის ორმაგად მოთამაშე პიროვნება იყო, მისი დამსახურება სწორედ ის მცირე ნაწილი 20% რომელიც გავიდა ჩვენი ქალაქიდან და ახლა კიდევ საპრეზიდენტო არჩევნები ახლოვდება და სწორედ მათი დამსახურება ის, რომ აქ შტაბი ვერ გაიხსნა და არ გაიხსნა ჯერჯერობით.
ქართული ოცნების ნაწილი ძირითადად საკრებულოს თავმჯდომარესა და ახალციხის ციხის დირექტორს უპირისპირდება. მათ სათანადო ცენზი არ გააჩნიათ. აცხადებენ ახალციხის ოფისში. ჯიმშერ გოგოლაური ამბობს, რომ იგი ქართული ოცნების ერთ-ერთი დამფუძნებელია, თუმცა არჩევნების შემდეგ მას ახალციხეში სამართლიანობის აღდგენის იმედი გადაეწურა.
ყველას გაგვიჩნდა დიდი იმედი იმისა, რომ აღდგებოდა სამართლიანობა, რისთვისაც იბრძვისდა ქვას ჩვენ ამის იმედი, რომ აკეთებს ყველაფერს იმისათვის, რომ საქართველოში აღსდგეს ეს სამართლიანობა და მოისპოს ეს ნაციონალური მოძრაობის გადმონაშთები. ბოლოს და ბოლოს დამყარდეს სამართლიანობა საქართველოში. მაგრამ დღეს ახალციხეში არაფერი არ კეთდება. საგრებულოს თავმჯდომარე ბატონი ოლექსანდროშვილი, რომელიც ყველამ კარგად იცის. შეგიკითხეთ ხალხს რა, ვინ არის ოლექსანდროშვილი და ნაციონალური მოძრაობასთან შეკრული რო არ ფილიპო მაგას არც გრანტებს მიცემდნენ წინას არჩევნ გრანტი მიცეს ფუტკრები აჩუქეს რატო თქვენ არ გაჩუქეს რატო სხვას არ აჩუქეს
ეს მათი კონსტიტუციური უფლებაა გამოხატონ საკუთარი აზრი და მიმართონ იმას ვისაც სურთ აცხადებს ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ოლექსანდროშვილი ყველა ბრალდებას უარყოფს და ერთი ჯგუფის დაპირისპირებას მათი მისამართით იმით ხსნის რომ ოცნების წევრთა ნაწილი არჩევნების შემდეგ ვერსად დასაქმდა.
რა კომენტარი შეიძლება გავაკეთო? ოცნების სახელით გამოსვლა ცოტა არ იყოს რამოდენიმე კაცი როცა საუბრობს. კი, იქიდან გარკვეული რაოდენობა კი იყო ოცნებაში არჩევნებამდე, მაგრამ რომ გითხათ რომ რომელიმე ძალიან გამოირჩეოდა რაიმე ძალიან კრედიტი ღონისძიებებით, ეს ყოველი იქნება შეკვა ფაქტიურად. მათი ოცნების წევრობა უფრო გააქტიურდა არჩევნების მერე. მე არაფერს არ ვაპირებ მათ მიმართ, არც მათ ბრალდებებზე საერთოდ არაფერს არ ვაპირებ, იმიტომ რომ იმაჩნია რომ გაცილებით მეტი და გაცილებით უფრო საჭირო საქმეებია დღეს მუნიციპალიტეტში გადასაწყვეტი და რამოდენიმე კაცის ინტრიგებს ამბილად ვერ ავყვები. მე არ ავყვები მათ არანაირად, მათ განცხადებებს და ჯერჯერობით ამ ეტაპზე საერთოდ არ ფიქრობ, რომ რაიმე პასუხი გავცემ მათ მიმედებს.
კოალიციას საკადრო პოლიტიკაში სერიოზული ნაკლოვანებები აქვს, განსაკუთრებით რეგიონებში, მიაჩნია პოლიტოლოგ უჩაბლუაშვილს. მისი აზრით, ქართული ოცნება ერთმანეთისგან მკვეთრად განსხვავებული პარტიებისგან შედგება, რაც თავის თავშივე გულისხმობს ერთმანეთის ადმი წინააღმდეგობას.
საკადრო პოლიტიკაში სერიოზული ნაკლოვანებები აქვს განსაკუთრებით რაიონულ დონეზე ეს თვალშისაცემი ოცნებას ისეთი პიროვნებები წამოიწიან წინაპლანზე რომლებიც რაიონებში ყველა სიცნობს და მხარზე ხედავს ხედავს საზოგადოება როგორი კორუმპირებული და მეუბნები თვალსაზრისით უღირსი ადამიანები არიან წამოწეული და ჩანს ეს პროტესტი მით უფრო იმძლავრებს ამის შემდეგ
ხელისუფლებასთან დაპირისპირებული ქართული ოცნების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ უყურადღებობის შემთხვევაში აქციებს დედაქალაქში გააგრძელებენ.
იუწყება მაია ივალაშვილი, ახალციხეში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნას საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
გაეროს ომის დანაშაულთა ტრიბუნალმა გაამართლა სერბიის დაასვერვის ყოფილი უფროსი იოვიცა სტანიშიჩი და მისი მოადგილე. ორივე მათგანს ბრალი ეთებოდა ყოფილ იუგოსლავიაში 1990-იან წლებში ჩადენილ სამხედრო დანაშაულებთან დაკავშირებით. მოუსმინეთ ლუკა კალანდარიშვილს.
მოსამართლე ალფონს ორი ხუჩაბაც სტანიშიჩის და მისი მოადგილის ფრანკო სიმატოვიჩის დაუყოვნებლივ გათავისუფლების ბრძანება გასცა. მისი განცხადებით ბრალდების მხარემ ვერ დაამტკიცა, რომ ამ ორმა ადამიანმა, რომლებიც სერბიის ყოფილი პრეზიდენტის სლობოდან მილოშევიჩის მოკავშირეები იყვნენ, დაგეგმეს ამ ბრძანება გასცეს საბრალდებო დასკვნაში მოყვანილ დანაშაულებებზე. მათ ბრალი ედებოდათ ბოსნიასა და ხორვატიაში მოქმედი სერბიის გასამხედროებული დაჯგუფებების ორგანიზებაში, დაფინანსებასა და მომარაგებაში. ამ დაჯგუფებებმა მონაწილეობა მიიღეს ბოსნიასა და ხორვატიაში არასერბული მოსახლეობის დეპორტაციასა და მკვლელობაში. 1991 წელს იუგოსლავიის დაშლის შემდეგ დაწყებული ბალკანური ომების დროს მათი მიზანი იყო სერბების სახელმწიფოს შექმნა ბოსნიისა და ხორვატიის ტერიტორიაზე. პროკურორები სერბიის დაზვერვის ყოფილი უფროსისა და მისი მოადგილისათვის სამუდამო პატიმრობის შეფარდებას ითხოვდნენ. ჰააგაში ორივე მათგანის ექსტრადიცია 2003 წელს მოხდა. სერბიის პრემიერ-მინისტრი ივიცა დაჩიჩი მიესალმა სასამართლოს გადაწყვეტილებას. დაჩიჩმა განაცხადა, რომ სერბიის მთავრობა ყოველთვის მოითხოვდა სამართლიან სასამართლოს ყველა ეჭვმიტანილისათვის. მისი აზრით, ესაა ერთადერთი გზა სიმართლის დასადგენად, შერიგებისთვის და რეგიონში გრძელვადიანი მშვიდობისა და სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად. ბოსნიის კვლევისა და დოკუმენტაციის ცენტრის უფროსმა მირსა ტოკაჩამ სასამართლოს გადაწყვეტილებას აბსურდული უწოდა.
ეს სრული აბსურდია. როდესაც სასამართლოს განმარტებას უსმენ, აშკარაა, რომ საუბარია ადამიანებზე, რომლებიც აქტიურად იყვნენ ჩართული ომისთვის მზადებაში და პასუხსაგებდნენ საბრძოლო შენაერთებზე, განსაკუთრებით სანიცაში, დობოიში, უკოვართან და სხვა ადგილებში. დაუჯერებელია, რომ ეს, როგორც კრიმინალური საქმიანობა, არ შეფასდა. იმედი მაქვს, რომ საპელაციო სასამართლო ამას შეცვლის.
ასევე კრიტიკულადაა განწყობილი სერბიაში ჰელსინკის კომიტეტის ხელმძღვანელი სონია ბისერკო.
განაჩენი მოულოდნელი იყო მათთვის, ვინც ამდენი გაჭირვება გამოიარა ხორვატიასა და განსაკუთრებით ბოსნიაში. უცნაურია, რომ ჰააგის ტრიბუნალის სტრატეგია მაღალი რანგის ეჭვმიტანილების გამართლება. თითქოს ბოსნიელებმა თვითონ მოაწყვეს ომი და სერბია ამაში არ მონაწილეობდა. სწორედ ამას ამბობენ სერბებიც, მიუხედავად იმისა, რომ იქ 400,000-ამდე ომის ვეტერანი ცხოვრობს, რომელსაც არავინ სწორხს.
ხუჩაბათის ვერდიქტი მოსდევს სამი თვის წინანდელ გამამართლებელ განაჩენს, რომელიც გაეროს სააპელაციო ტრიბუნალმა გამოუტანა იუგოსლავიის ეროვნული არმიის გაერთიანებული შტაბის უფროს, მომჩილო პერიშიჩს. მას ბრალად ედებოდა ბოსნიაში აჯანყებული სერბების დახმარება და სამხედრო დანაშაულებებში ხელშეწყობა.
ლუკა კალანდარიშვილმა გაგვაცნო მასალა გაეროს ომის დანაშაულთა ტრიბუნალის გადაწყვეტილებაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმოგცობთ გადაცემას. ახლა მეათე სტუდიაში დებატიშებით ჩვენი ოლგურული რადიო ჟურნალის დღევანდელ გამოშვებაში ვისაუბრებთ საქართველოს მიმართ რუსეთში საზოგადოების დამოკიდებულებაზე.
Начинаем фиксировать рост
ხედავთ ურთიერთობის ნორმალიზაციისაკენ მიდრეკილებას და ამ ნეგატიური ფონის გაქრობის ტენდენციას. დღეს საქართველოს მიმართ პოზიტიური დამოკიდებულება უმნიშვნელოდ, მაგრამ მაინც ჭარბობს ნეგატიურს, რადგანაც შესუსტდა პირველ რიგში სატელევიზიო პროპაგანდის ზეწოლა.
ლაპარაკებთ ხუდონ ჰესე, განხეთქილების სადგურზე.
ახლო ვიდახლო ეს დაშენება.
კი, ამბობთ თბილისში მიმდინარე ფოტოფესტივალზე.
ის ისტორიები, რომლებიც ჩვენ გვეჩვენება, რომ არის სადღაც შორს არ არის ისტორიები. ისტორიები ჩვენთანაა, უბრალოდ ძალიან ხშირად ჩვენ არ გვინდა, რომ ამას გაუსწორებთ თვალი. და ფოტოგრაფიას ეს ყველაფერი ახლა შეუძლია მოიტანოს. დაგიდოთ თვალწინ. ისეთი რაღაცა, რომელიც თქვენ თვალწინ არის, მაგრამ თქვენ იმას ვერ ხედავთ.
პოლსკი შემთხვევით ინტერვიუს პიანისტ ხატია ბუნიათიშვილთან.
ყოველთვის მაშინდა, რომ იმით გამოირჩევა მუსიკა და ზოგადად ხელოვნება, ამიტომ არის ეს სამყარო ჩემთვის ახლო, რომ ყველა ინდივიდს, ნამდვილ ინდივიდს აქვს იმის საშუალება, რომ გამოაშხალოს თავისთავად ისე, რომ არ შეუშალოს ხელის ხვას.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. როგორ შეიცვალა რუსული საზოგადოების დამოკიდებულება საქართველოს მიმართ 1 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ? რომელი ფაქტორები განსაზღვრავს ამ დამოკიდებულებას? რას გვიჩვენებს რუსეთში ჩატარებული სოციოლოგიური კვლევები? გიორგი გვახარია დაინტერესდა ამ თემით.
იური ლევადას ცენტრი მსხვილი არასამთავრობო ორგანიზაციაა, რომელიც სისტემატურად ატარებს საკუთარ და დაკვეთილ სოციოლოგიურ კვლევებს. ცენტრის კვლევარებმა 80-იანი წლების მიწურულს პირველებმა დაიწყეს საზოგადოებრივი აზრის კვლევა, ჯერ საბჭოთა კავშირის, შემდეგ რუსეთის მასშტაბით. ლევადას ცენტრი არაერთხელ დაინტერესებულა რუსული საზოგადოების დამოკიდებულებით საქართველოს მიმართ. ერთ-ერთი ბოლო გამოკითხვით, საქართველოს მიმართ დამოკიდებულება რუსეთში ნელ-ნელა სულ უფრო მეტად დადებითი ხდება, დანარჩენი სამყაროს მიმართ კი სულ უფრო ნეგატიური. თან, რაც განსაკუთრებით საინტერესოა, რუსეთის მოქალაქეების დამოკიდებულება კიდევ უფრო მეტად ნეგატიური გახდა არამარტო შეერთებული შტატების და ევროკავშირის მიმართ. უარყოფითი დამოკიდებულება შეინიშნება ჩინეთის, უფრო მეტიც უკრაინისა და ბელორუსიის მიმართ. ამას წინათ ლევადას ცენტრის დირექტორმა ლევ გუტკოვმა მონაწილეობა მიიღო თბილისში ბეოლის ფონდში გამართულ დისკუსიაში, სადაც საქართველოს მიმართ რუსეთის მოსახლეობის დამოკიდებულების საკითხსაც შეეხო და აღნიშნა, რომ საქართველოს მიმართ ნეგატიური დამოკიდებულება რუსეთში ვარდების რევოლუციის შემდეგ განსაკუთრებით ჩანს და ამის მიზეზი ყველაფერთან ერთად ხავერდოვანი რევოლუციების შიშია, რასაც პუტინის ხელისუფლება იმხანად განიცდიდა. იმის შიში, რომ
ესენი მოედება რუსეთსაც, მასობრივი პროპაგანდა, რომელიც დიდი წარმატებით ჩატარდა განსაკუთრებით დაბალ ფენებში, რადგან გამოაღვიძა დიდი ტრადიციების მქონე ქსენოფობია, ინტელიგენციას და უფრო განათლებულ ფენებს არ შეეძლოთ წინააღმდეგობის გაწევა, რადგან იმხნად მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები მათთვის ხელმისაწვდომი არ იყო.
ამის შემდეგ იყო ომი, რომლის მიმართ რუსული საზოგადოების დამოკიდებულება და ეს კვლევებში გამოჩნდა ლევ გუტკოვმა ასე ახსნა.
ძალიან რთული ეფექტი მობილიზაციის წარმატებული პროპაგანდისა. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია იმისი წარმოდგენა, რომ საქართველო და სააკაშვილი ამერიკის შეერთებული შტატების მარიონეტია. ამ თვალსაზრისით ჩვენს გამოკითხვებში ომი განიხილებოდა არა როგორც კონფლიქტი საქართველოსა და რუსეთს შორის, არამედ როგორც კონფლიქტი შეერთებულ შტატებთან, რომელმაც რუსეთი ტრადიციული გავლენის ზონიდან გამოაძევა.
ამხრივ საქართველო ერთგვარი შუამავალია, მხოლოდ აღნიშნა ლევ გუტკოვმა. ყველა გამოკვლევაში 2008 წლის აგვისტოს მოვლენებში საზოგადოების აბსოლუტური უმრავლესობა ბრალს დებს შეერთებულ შტატებს და არა საქართველოსო. არის კიდევ ერთი სერიოზული მიზეზი საქართველოს მიმართ აგრესიისა, რომელიც გუტკოვმა ახსნა როგორც დანაშაულის კომპლექსის და სამართლიანობის ერთობა.
Это комплексы вины
внутри российского общества.
ესა რუსული საზოგადოების კომპლექსი ჩეჩნეთის ომის გამო პირველი და მეორე ომის მიმართ დამოკიდებულება მკვეთრად ნეგატიურია, მაგრამ ვერ გამოიხატება, რადგანაც ტელევიზია ხელისუფლების კონტროლს განიცდის. ძალიან ძლიერია საზოგადოებაში ეს უკმაყოფილება, გაღიზიანება, ომის მიმართ პროტესტი, ამ თვალსაზრისით უძლურობის განცდა. აქ კი ამ ომში პროპაგანდამ რუსეთის ახალი როლი შესთავაზა საზოგადოებას კომპლექსისგან გასათავისუფლებლად. რუსეთი, რომელიც 10 წლის განმავლობაში აგრესორად ითვლებოდა კავკასიაში, ახლა სუსტების დამცველის როლში მოგვევლინა.
პირველი ოქტომბრიდან ანტიქართული პროპაგანდა დასრულდა, რასაც საზოგადოების შესაბამისი რეაქცია მოყვა. ანუ როგორც კი მედიამ უარი თქვა საქართველოს სიძულვილით ახსავსეს სიუჟეტებზე, საზოგადოების დამოკიდებულება მაშინვე შეიცვალა. იური ლევადას სახელობის ანალიტიკური ცენტრის დირექტორის ლევ გუდკოვის თქმით,
начинаем фиксировать рост нормализации от нашей
ხედავთ ურთიერთობის ნორმალიზაციისაკენ მიდრეკილებას და ამ ნეგატიური ფონის გაქრობის ტენდენციას. დღეს საქართველოს მიმართ პოზიტიური დამოკიდებულება უმნიშვნელოდ, მაგრამ მაინც ჭარბობს ნეგატივურს, რადგანაც შესუსტდა პირველ რიგში სატელევიზიო პროპაგანდის ზეწოლა.
ამბობს ლევადას ცენტრის დირექტორი ლევ გუდკოვი, რომელმაც მონაწილეობა მიიღო თბილისში ჰაინრიხ ბიულის ფონდში გამართულ დისკუსიაში. ამ დისკუსიას ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარიაც დაესწრო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტროს მიერ მოწვეულმა ექსპერტებმა, ნიდერლანდის გარემოსა ზემოქმედების კომისიის წევრებმა საზოგადოებას არ უდგინეს ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის შეფასების დოკუმენტი, რომლის მიხედვითაც გარემოსა ზემოქმედების შეფასების ანგარიში არ არის წარმოდგენილი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რომელიც აუცილებელია გადაწყვეტილების მისაღებად. კომისიის დასკვნით, ხარვეზების გამოსასწორებლად დამატებითი კვლევის ჩატარება საჭირო. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ჩიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
ახლო ვიდახლო ეს დაშენება. ამაზეგეთის საზოგადოებრივი არსებობს მეგობრები.
ასე ერთხმად უარყვეს მესტიის რაიონულ ცენტრში 2013 წლის 20 მაის შეკრებილმა ადამიანებმა ხუდონ ჰესის მშენებლობის შესაძლო განახლება. ხოლო ყოველგვარი სპეკულაციის გამორიცხვის მიზნით მთაში მიღებული ტრადიციის შესაბამისად ხატზე დაიფიცეს, რომ ნათქვამს არ გადავიდოდნენ. რუსუდან ნაკანიც, მესტიაში დაფუძნებული არასამთავრობო ორგანიზაციის მთიანი რეგიონის ქალების ლიდერი, ამბობს, რომ ადგილობრივთა პოზიცია შეუვალია და რომ ინვესტორისა და მთავრობის შეთავაზებები ვერაფერ შეცვლის.
რა თქმა უნდა, ახლა მთავრობა იქნება თუ ამითი დაინტერესებული ორგანიზაცია ან პირი, აუცილებლად უფრო გვერდზე შემოულის ამას და შეიძლება რაღაც მომხიბლავი ის მოიფიქროს წინადადება თქვა, მაგრამ ეს შორს სამსვლელი არ არის. ეს აბსოლუტურად გამურიცხულია, არავინ ამ თემაზე არ ლაპარაკობს, არის უარყოფა და დამთავრებულია ეს საკითხი, ეს თემა დახურულია.
საქმე ის არის, რომ ხუდონ ჰესის პროექტის განმახორციელებელი კომპანიის ტრანსელექტრიკა ჯორჯიას გეგმის მიხედვით 200 მეტრი სიმაღლის თაღური ბეტონის კაშხლის მშენებლობით დაიტბორება 528 ჰექტარი ტერიტორია, რის შედეგადაც წყლის ქვეშ მოექცევა სოფლები ხაიში, დაკარი, გაღმა ხაიში და ტობარი, ასევე ხაიშის წმინდა გიორგის ეკლესია და სასაფლაოს ტერიტორია. გარდა ამისა, საპროექტო არეალში ექცევა სხვა 10 დასახლებული პუნქტი, რომლის ნაწილი ასევე საჭიროებს განსახლებას. გარემო შეფასების კომისიის საერთაშორისო ექსპერტთა ჯგუფის ხელმძღვანელის არენ კოლჰორფის განცხადებით, პროექტის განხორციელება შეუძლებელი იქნება იმ რამდენიმე საკვანძო საკითხის დეტალური შესწავლის გარეშე, რომლებიც სათანადოდ არ არის წარმოდგენილი ინვესტორი კომპანიის დაკვეთით შესრულებულ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში.
And to summarize it a little bit, we had on five major elements.
რომ შევაჯამოთ, ჩვენ გვაქვს ხუთი მთავარი ელემენტი, რომლებსაც ჩვენი კოლეგები მოგვიანებით შეიმუშავებენ. ეს ხუთი ელემენტი ჩვენი აზრით არის გადამწყვეტი, სასიცოცხლო. უპირველეს ყოვლისა, ეს არის განსახლება. შტაბი ჭრილება დაგვრჩა, რომ სოფლებში მცხოვრები ხალხის სხვა ადგილებში განსახლება ეფექტიანად და დეტალურად არ იყო გათვალისწინებული. ამ ხალხთან კომუნიკაციაც არაეფექტიანი იყო. არსებობს სასწრაფო საჭიროება იმისა, რომ ამ რეგიონში მყოფ ადამიანებთან დისკუსია კომუნიკაცია განახლდას და შემდეგ იყოს გათვალისწინებული. მეორე ელემენტი არის სედიმენტაცია. ჩვენი აზრით ძალიან კაფიოდ უნდა იყოს განსაზღვრული, რამდენ ხანს იქნება ეს კაშხალი. ანუ რა მოცულობის სედიმენტაციაა მოსალოდნელი. ანუ რამდენი წლით არის განსაზღვრული კაშხლის მოქმედება. 50, 90 თუ 20 წლით.
Predicted to be 50 years or is 90 years or is it 20 years?
გარდა ამისა, ნიდერლანდელი ექსპერტების დასკვნის მიხედვით, უნდა მომზადდეს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ჩამონათვალი დეტალური აღწერითა და მდგომარეობის მითითებით, რის შემდეგაც უნდა გაკეთდეს მოქმედების გეგმა. ასევე საჭიროა განხორციელდეს გეოლოგიური საფრთხეების სრული შეფასება, მათ შორის სეისმური რისკები, ეროზია, ბუნებრივი ფერდობებისა და კაშხლის ფუნდამენტის სტაბილურობა. ნიდერლანდელი ექსპერტების დასკვნით, ასევე დასათვლელია, რას მიიღებს დაზარალებულები, როგორ განაწილდება პროექტიდან მიღებული სარგებელი. ამ კითხვებზე პასუხი ფსიტხოს ირაკლი მაჭარაშვილიც, ასოციაცია მწვანე ალტერნატივის წარმომადგენელი, რომელსაც ასევე უკიდურესად აღიზიანებს საკითხისადმი მთავრობის დამოკიდებულება.
ქვეყანას რამდენად გამოადგება ესეთი ხელშეკრულების შედეგად აშენებული ჰიდროელექტროსადგური? აი ამაზეა საუბარი. ხლა ხალხი კაცო, თუ ქვეყანას ჭირდება წინაპრების საფლავებს კერა, სიცოცხლეს წირავს და შვილებს წირავს, მაგრამ ხო უნდა გავიგოთ არა, ხალხს გავაგებინოთ, ჭირდება თუ არა ჩვენ ქვეყანას ესეთი რაღაცა და მართლა არის საჭირო თუ არა ასეთი თავგანწირვა?
კითხვის პასუხა ტრანსელექტრიკა ჯორჯიას ტექნიკური ხელმძღვანელი დავით მირცხულავა ამბობს, რომ თავის გასაწირი არც არაფერია. მისი თქმით, ინვესტორ კომპანიას გარემოზე ზემოქმედების შეფასების საბოლოო ანგარიში ასახული ექნება ყველა დეტალი, რომელიც პირველ რიგში გამორიცხავს ყოველგვარ ეჭვს სედიმენტაციასთან, იგივე ნატანი წყალსაცავის შევსების ტემპებთან დაკავშირებით, რაც საბოლოო ჯამში ჰესის სიცოცხლის ხანგრძლივობას განსაზღვრავს. და კიდევ,
რაც შეეხება სეისმურობას, კომპანია შტუკენ განაცხადა, რომ მათ აქვთ უკვე გაზდილი 8-დან 9 ბალზეა გასული და ესეც გათვლები არის ჩატარებული და ისეც ორ კვირაში წარმოუდგება დამკვეთს. ბოლო კითხვა იყო განსახლებაზე. ბუნებრივია, კომპანია იღებს ვალდებულებს, რომ იმუშაოს ინდივიდუალურ თითო პოტენციალურ განსახლებელ ადამიანთან და ოჯახთან და მოხდეს ამის კომპენსაცია იმ დონეზე, რა დონეზეც არც ერთ პროექტში არ მოხდა საქართველოს ისტორიაში.
დავით მირცხულავას თქმით, ჯამში 1 მილიარდი დოლარის ინვესტიციიდან 400 მილიონი სწორედ განსახლებაზე დაიხარჯება, რაც შეეხება 700 მეგავატის სიმძლავრის სადგურის მშენებლობით მიღებულ ეკონომიკურ სარგებელს.
ის მიზნით, რომ მიიღებს 1.4 მილიონამდე კილოვატ-საათს გამომუშავებას, ეს ალკი გავლენა ექნება ენგურზის გამომუშავებაზე, რომელიც 300 მილიონით, ესე იგი ფაქტორად უფასო ენერგიას, რომელსაც რეალურად 1.3 ტეტრიყის დაემატება, დამატებით 300 მილიონი კილოვატ-საათი გამომუშავდა. ეს ქვეყნის ზუსტად ენგურის ენერგიით აუკვაქრო ტარიფს, ვინარჩუნებ დაბალ დონეს.
საქართველოს მთავრობასთან მიღწეული შეთანხმების თანახმად, ჰუდონ ჰესე გამომუშავებული 1 კილოვატ-საათი ელექტროენერგია 5.86 მიასედი ცენტი ეღირება, რაც ენერგეტიკის აკადემიის პრეზიდენტის რევაზ არველაძის თქმით 2020 წლისათვის არ ძვირი იქნება და არ ზედმეტი.
დღეს ჩვენი ეკონომიკა ისეთ მძიმე სიტუაციაშია, მართლა რო წინ წავიდეს, არც ჰუდონ ჰესე ეყოფა და არც კიდევ მრავალი სხვა ჰესების მშენებლობა იმ ელექტროენერგიის დაკმაყოფილებას, რომელიც აი საქართველოს ეკონომიკას ექნება. თანაც ამ ელექტროენერგიის საკმაო ნაწილი არის პიკური, რომელზე მოთხოვნილებაც ჩვენ ყველა მეზობელ ქვეყნებში ძალიან დიდია. ეს პიკური ენერგია, როგორც წესი, რამდენჯერმე უფრო ძვირია, ვინ იმ ბაზისური, და ჩვენ თუ ბაზისურის ნაკლებობა გვექნება, შეგვიძლია პიკური ენერგია გავცვალოთ როგორც მინიმუმ 1-3-თან.
თუმცა ენერგეტიკოსებისაგან განსხვავებით, ეკოლოგები და გარემოს დაცვის სპეციალისტები მიიჩნევენ, რომ ჰესის მშენებლობის ნებართვის გაცემამდე საჭიროა მეტად არგუმენტირებული დასაბუთება იმისა, საერთოდ სჭირდება თუ არა საქართველოს ამ სიმძლავრის ელექტროსადგური. ასე ფიქრობს ნინო ჩხობაძე, გარემოს დაცვის ყოფილი მინისტრი.
ჩვენ ზუსტად უნდა ვიცოდეთ, არა მარტო ის გარემოსთან მიმართებაში რა არის გასაკეთებელი და რაც ახლა ჩამოითვალა, არამედ როგორ აშენდება. ბევრი ასპექტი აქვს ჰუდონის მშენებლობას, მათ შორის დადებითიც აქვს გარკვეულად, იმიტომ რომ ჩვენ რამდენადაც აქვს ექსპერტებისგან ინფორმაცია, ეს აუცილებლობას წარმოადგენს. ოღონდ მცირე ზომის შედარებით ენგურსთან მიმართებაში, მაგრამ ჰუდონი უნდა იყოს, ეს არ ვიცი.
ფორმალურად მშენებლობის ნებართვის მისაღებად მხოლოდ გარემოს დაცვის სამინისტროს დადებითი ეკოლოგიური დასკვნაა საჭირო. თუმცა, როგორც მინისტრი ხათუნა გოგალაძე ამბობს, საკითხი მთავრობის კომპლექსურ მიდგომას საჭიროებს.
ჰუდონის თემა არის არა მხოლოდ გარემოს დაცვითი საკითხი, ეს არის სოციალური. კულტურის სამინისტროსთან დაკავშირებული, რადგან ეს ეხება სვანეთს, როგორც რაღაც ეთნოგრაფიულ კუთხეს, ძალიან მნიშვნელოვან კუთხეს. იქ შეიძლება იყოს სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული. ანუ ეს საკითხი უნდა იყოს კომპლექსურად, სხვადასხვა ჭრიცი განხილული ეკონომიკური სამ სამინისტრომ უნდა თქვას თავის დასკვნა ამ პროექტთან დაკავშირებით და უნდა იყოს ერთობლივი გადაწყვეტილება.
გარდა ამისა, ასევე მნიშვნელოვანია პრობლემის პოლიტიკური ფაქტორი. პარლამენტის მიერ დამტკიცებულ მთავრობის პროგრამაში არაფერია ნათქვამი საქართველოს ენერგეტიკული რესურსების მაქსიმალურ ათვისებაზე. არადა ენერგეტიკის სამინისტროს ძალისხმევა სწორედ აქეთ არის მიმართული. ამასთან არჩევნების დროს ქართული ოცნება ზემოსვანეთის მოსახლეობას ხუდონ ჰესის მშენებლობის შეჩერებას პირდებოდა. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს მე-13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულს ვიწვე. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამოდის. ჟურნალს ვიზოგავდა ნელ-ნელა ვკითხულო. ამის მიუხედავად, საკითხავი ერთ კვირაზე მეტხანს არ მოყვნის.
გარეთ ვარიანცია, სამსახურში პარასკევისეული იდეალური განწყობაა. ირინაც ისე ხომ აღარ აღაუყურებს ლეპტოპზე.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი გადიოს თხოვნით წერს პოლიტოლოგი ხათუნა ლაგაზიძე. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 2 ივნის რადიო თავისუფლების საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი შაბათი დილის გადაცემას ვაგრძელებთ. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ოსერვა მაის აბანო თუბანში ლეხთა ხევში თბილისის ფოტოფესტივალი 2013 გაიხსნა სამი ფოტოგრაფის გამოფენით. პოლონელმა, ირანელმა და ბრიტანელმა ფოტოგრაფებმა ექსპოზიციაში ქალთა უფლებები მოაქციეს. წლემოდელი ფოტოფესტივალის მთავარი თემაც ადამიანის უფლებებია. ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი ესრებოდა ფესტივალის გახსნას 28 მაისის გვეთყვის იმის შესახებ, თუ რა აღბეჭდეს ფოტოგრაფმა ქალებმა თავიანთ ნამუშევრებზე.
იუსტინა მელნიკევიჩი, დანა პოპა, ნევშა თავაქოლიანი, სამი ქალი, სამი ფოტოგრაფი და ბევრი ქალი და ბევრი ფოტო. პოლონელმა იუსტინამ, რუმინული წარმოშობის ბრიტანელმა დანამ და ირანელმა ნევშამ ქალების ამბები ღია ცისქვეშ, თბილისში, აბანო თუბანში გამოფინეს. დამთვალიერებელი ბევრი ირევა, ქალიც და კაციც, დიდიც და პატარაც. ისე არ არის, რომ ფოტოს შორიდან შეავლო თვალი და გაიარო. თითოეული ავტორის თითოეულ ფოტოსთან რამდენიმე წუთით თუ არა რამდენიმე წამით მაინც გიწევს გაჩერება. ამიტომ შენს უკან ცნობის მოყარე დამთვალიერებლის რიგი დგება. ყველა ფოტოს თავისი მინაწერი აქვს. იუსტინას გამოფენასთან მდგავარ. ჩემი მკერდი არ იყვინება. ასე დაარქვა მან თავის ექსპოზიცია, სადაც უკრაინელი ფემინისტი აქტივისტების ჯგუფის ფემენის ცხოვრება შავ-თეთრ ფოტოებზე აღბეჭდა. კუბოკრულ ქურთუხში ჩაცმულ გოგონას ნაქსოვი ქუდი ახურავს. ხელები ჯიბეებში აქვს ჩაწყობილი და მიდის. ეს საშა შევჩენკოა, 21 წლის, ფემინას წევრი. მკითხულობ ფოტოს მინაწერს. კაცებმა დააწესეს, რომ ქალის სხეულის და მკერდის გამოჩენა მიუღებელია. ქალის მკერდში არაფერია ამორალური, მაგრამ მიუხედავად ამისა, როდესაც შიშველი მკერდით გამოჩნდებით ხოლმე, ხალხი შოკში ვარდება. ლამის გული მისდით, თითქოს მკერდი პირველად ნახეს. ამ ფოტოს ავტორმა იუსტინა საკუთარ ობიექტივში მოაქცია როგორც ფემენის საპროტესტო აქციები, ისე გოგოების ყოველდღიური ცხოვრება და მეუბნება.
მათთან ერთი კვირა გავატარე, წერდი პატარ-პატარა ინტერვიუებს, რომ გამერკვია, ვინ არიან ისინი, რა უნდათ, რა არის მათი მოტივაცია. იცი რა, არ გეგონოთ, რომ ისინი გადიან ქუჩაში და ხალხს თავის შიშველ სხეულებს აჩვენებენ. ამ საქციელით ისინი საკუთარ თავს აფრთხეში წაგდებენ, მათ აპატიმრებენ. მე მგონია, რომ ახალგაზრდები ცოტათი უნდა აფრენდნენ, მათ იმდენი ენერგია აქვთ. ხანდახან შეიძლება ამ გოგოებს არც დაეთანხმო, მაგრამ ამას რა მნიშვნელობა აქვს?
ფემენი 20 შიშველმკერდიანი აქტივისტისგან შედგება. გოგოები 2008 წელს შეიკრიბნენ და მათი აქციები ძირითადად ადამიანის უფლებათა დაცვის სხვადასხვა საკითხს შეეხება. ისინი შიშულდებიან ადგილობრივი თუ უცხოელი მაღალჩინოსნების წინ. ისინი შიშულდებიან რომის პაპის წინ. მათ აპატიმრებენ, უსჯიან ადმინისტრაციულ სასჯელს. მაგრამ 23 წლის საშა შევჩენკო, რომელიც ფეხშიშველი ზის სკამზე, ფეხებთან კი კატა უწევს, ფოტოს მინაწერში ამბობს: მე არ მეშინია პოლიციის და ციხის. ძალიან მეშინია, რომ წარმატებას ვერ მივაღწევთ. როდესაც საპროტესტო აქციისთვის ვემზადები ჩანთაში თბილ ტანსაცმელს და წიგნებს ვალაგებ. იმიტომ რომ ციხეში თბილი ტანსაცმლის და წიგნების მეტი არაფერი გჭირდება. 2013 წელს თბილისის ფოტოფესტივალის ორგანიზატორებმა გამოფენის მთავარ თემად ადამიანის უფლებები შეარჩიეს. 28 მაისს კი მათ ფოკუსი ქალთა უფლებებზე შეაჩერეს. ქალის ბედისწერა დასავლურ თუ აღმოსავლურ სამყაროში. აბანო თუბანში გამოფენილი ექსპოზიცია მათ ამბავს ყვება. ირანი, ფოტოგრაფი ნევშა თავაქოლიანი, ფოტოპროექტი Listen, უსმინე. Ნევშა თავისი ფოტოებით იმ ამბავს ყובה რომ ირანში ქალებს 1979 წლის რევოლუციის შემდეგ ისლამური წესების მიხედვით სიმღერა და საკუთარი კომპაქტ დისკის გამოშვება ეკრძალებათ. ნევშა ფოტოპროექტის წარსადგენ სიტყვაში წერს.
ფოტოები გადაუღე პროფესიონალ მომღერალ ქალებს, რომლებიც ოცნებობენ გამოვიდნენ დიდი აუდიტორიის წინაშე. მე გავაკეთე მათთვის საოცნებო კომპაქტ დისკის გარეკანი, თუმცა კომპაქტ დისკის ბუდე ცარიელი რჩება.
დგას ტრადიციულ ირანულ შავ სამოსში ჩაცმული ახალგაზრდა გოგო და ხელზე მოკრების წითელი ხელთათმანები აცვია. ან დგას მეორე ფოტოში ისევ ის ირანელი გოგო და ხელში თავწაცლილი ქათმები უჭირავს და მინაწერი: ეს არის აღმოსავლელი ქალის საფიქრალი. გურამ წიბახაშვილი ფოტოგრაფი და ფოტოფესტივალის ერთ-ერთი ორგანიზატორი მეუბნება. ეს გამოფენა კარგად აჩვენებს, რომ უფლებებს დაცვა სჭირდება, რასაც ჩვენ ალბათ არ ვფიქრობთ. მისთვის, როგორც რიგითი ადამიანისათვის ყველაზე მძიმე სანახავი გამოდგა ბრიტანელი ფოტოგრაფის დანა პოპას ერთი ფოტო. ფოტო ფერადია და მასზე ჟღალთმიანი ქალის კეფა ჩანს. თავარი მინაწერია: დალია, 20 წლის, ჩემმა საქმრომ $2200 გამყიდა.
ყველა ფიქრობს ჩვენ უფლებებზე, ჩვენ საწუხარზე, ჩვენ პრობლემებზე და არავინ არ ფიქრობს გვერდით ადამიანის პრობლემებზე. და მხოლოდ ჩვენ თუ გვეხება ხოლმე, მე ვხვდები თუ ეს პრობლემა გლობალურად არსებობს. დანა პოპას გამოფენა რეალურად აჩვენებს 21 საუკუნის მონებს, რომ ქმარმა როგორ შეიძლება გაყიდოს ცოლი $2200. ახლა რა ვქვი, ბურჟგალოვს კიდეც, რომ შეიძლება 21 საუკუნეში არსებობდეს მონა, რომელიც შეიძლება გაყიდო, რომელიც შეიძლება იყიდო, რომელიც რაც გინდა ის შეიძლება გააუკეთო.
დანა პოპამ ფოტოპროექტი Not Natasha 2006-2008 წლებში გააკეთა და მასში აღწერილია სექსუალური ტრაფიკინგის მსხვერპლი ქალების ისტორიები. ეს ამბები ფოტოგრაფმა იმ ქალებისაგან მოისმინა, რომლებმაც მოახერხეს თავი დაეღწიათ სექსუალური მონობისათვის. როგორც დანა პოპა წერს, ამ პროექტში ცოცხლდება ისტორია მათი გაუპატიურების, ძალადობის და სასტიკი მოპყრობის შესახებ. ფოტოფესტივალის კიდევ ერთი ორგანიზატორი, ჟურნალისტი ნესტან ნიჟარაძე მეუბნება: ამ გამოფენის მთავარი მისია საზოგადოებისათვის თვალის ახელა არისო.
საქართველოში საბედნიეროდ ქალებს სიმღერის უფლება აქვთ, ხო, მაგრამ ირანში მაგალითად არ აქვთ. ესეც ხო დამაფიქრებელია, რომ სადღაც ვიღაცას არ აქვს საჯაროდ სიმღერის უფლება. ტრაფიკინგის მსხვერპლები ხო ყავს საქართველოში. ის ისტორიები, რომლებიც ჩვენ გვეჩვენება, რომ არის სადღაც შორს არ არის ისტორიები. ისტორიები ჩვენთან არის, უბრალოდ ძალიან ხშირად ჩვენ არ გვინდა, რომ ამას გაუსწორებთ თვალი. და ფოტოგრაფიას ეს ყველაფერი ახლოს შეუძლია მოიტანოს. დაგიდოთ თვალწინ. ისეთი რაღაცა, რომელიც თქვენ თვალწინ არის, მაგრამ თქვენ იმას ვერ
ფოტო და ფოტოს მინაწერი. ეს არის თანამედროვე ფოტოგრაფია. მიხსნის ფოტოგრაფი ლელი ბრაგონრავოვა. მისთვის, როგორც ფოტოგრაფისთვის, ამ კუთხითაც საინტერესო გამოდგა სამი ფოტოგრაფის გამოფენა აბანოთუბანში. ფოტო ტექსტ სითხოს, ამბობს ლელი.
ტექსტი არის ის იდეა, რომელსაც არ ყოფნის ის ვიზუალი. და რახან ტექსტი მოყვება, ესე იგი, უნდა წავიკითხოთ, რომ ნახოთ, რომ ეს არის თელი მისი შესრულებული კომპლექტი. მე არ მიმაჩნია სწორად, რომ ვისურვებ ჩავიაროთ, ნახოთ და ინფორმაცია არ მივიღოთ ამაზე. ეს დრო წავიდა, დღესდღეობით უკვე ნამდვილად ითხოვს ტექსტს ფოტოები.
ერთ-ერთ ასეთ მინაწერთან დგას ნინო გამისონია, დამოუკიდებელ ფემინისტთა ჯგუფის წევრი. ამ გამოფენამ კითხვები უნდა გააჩინოს, მეუბნება ის და იქ ერთ გავრცელებულ შეკითხვაზეც მეუბნება, რომელიც მის თქმით თანამედროვე სამყაროში ხშირად ისმის.
ყოველთვის ისმის შეკითხვა, რა პრობლემა ქალს ან ვინ შეზღუდა ქალის უფლება. მსგავსი გამოფენების მოწყობა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დაუშვათ 100 სურათიდან ერთმა მაინც რომ რაღაცა შეკითხვა გააჩინოს ადამიანის თავში და მაგაზე თვითონ იპოვოს პასუხი, ეს უკვე პროგრესია და რაღაცა მიზანს მიაღწევს ალბათ.
აკრძალული სიმღერა, გაყიდული საცოლე, შიშველი მკერდი უფლებებისთვის. ეს ერთი ფოტო გამოფენის მოკლე დახასიათებაა. გამოფენის მისია შესრულებულია. ხვდები, რომ ფოტოებს მიღმართება მთელი სამყარო თავისი პრობლემებით, რომელსაც ფოტოობიექტივი ყოველთვის ვერ დაიტევს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი. რადიო თავისუფლება _ჯი.
ხატი ნატალია ბუნიათიშვილის გამორჩეული ნიკი ადრეულ ასაკშივე შეამჩნდეს და ის სულ 6 წლის იყო, როცა პირველად დაუკრა ორკესტრთან ერთად. კითხულობთ სტატიაში, რომელიც ახალგაზრდა ქართულ პიანისტს ეთმობა პრესტიჟული საერთაშორისო ფესტივალის პრაღის გაზაფხულის პროგრამაში. ხატია ბუნიათიშვილმა პირველად დაუკრა ამ ფესტივალზე. სულ რამდენიმე დღის წინ 28 მაისს გამართა მისი და ფრანკ მევიოლინე რენო კაპილსონის კონცერტი. თუმცა, როგორც პიანისტმა კონცერტის შემდეგ ჩვენთან საუბარში გაიხსენა, მას ადრეც დაუკრავს პრაღაში. პირველად ამ 10-12 წლის წინ თავის დასთან ერთად. დღეს ხატია ბუნიათიშვილი თავის თაობის ერთ-ერთ გამორჩეულ პიანისტადაა აღიარებული. ინტერნეტში თუ ტრადიციულ მედიაში გაეცნობით უამრავ მასალას, ინფორმაციას კონკურსებზე, კონცერტებზე მისი წარმატებების შესახებ. ხატია ბუნიათიშვილთან საუბრისას, რომელიც პრაღაში ქართულ რესტორანში ჩავწერეთ, ამით აიხსნება ხმაურიანი ფონი, რომლისთვისაც წინასწარვე ბოდიშს გიხდით, მუსიკოსს ვკითხე, რა არის საჭირო მრავალ ნიჭიერ მუსიკოს შორის ადგილის დასამკვიდრებლად, გამორჩეულ პიანისტად აღიარების მოსაპოვებლად.
ინდივიდუალიზმი, ხარისხი, პროფესიონალიზმი და ხასიათი. ალბათ იმისთვის, რომ ადამიანმა დაემკვიდროს ადგილი. მე არასდროს არ მქონია იმის ამბიცია, რომ ვიყავი საუკეთესო ან ერთ-ერთი საუკეთესო. უბრალოდ მე ვიცოდი, რომ ჩემთვის კონკურენციას მნიშვნელობა არ ქონდა. მე მქონდა ჩემი სათქმელი ხელოვნებაში და ამის თქმა. როდესაც ადამიანს სათქმელი აქვს, მაინც ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ეს თქვას, გაუზიაროს სხვებს, იმისთვის, რომ თვით რეალიზება მოახდინოს. ეს იყო ჩემთვის მუსიკა. ამის საშუალებას მაძლევდა მუსიკა. ეს არ მიმიჩნევია, რომ მუსიკა არის სპორტი, რომ აუცილებლად ვიღაცას უნდა აჯობონ, უფრო სწრაფად უნდა დაუკრა, ან უკეთესად. ყოველთვის მიმაჩნდა, რომ იმით გამოირჩევა მუსიკა და ზოგადად ხელოვნება, ამიტომ არის ეს სამყარო ჩემთვის ახლო, რომ ყველა ინდივიდს, ნამდვილ ინდივიდს აქვს იმის საშუალება, რომ გამოაშყალოს თავისთავად ისე, რომ არ შეუშალოს ხელი სხვას. პრინციპში ყველას აქვს თავისი ადგილი. ძალიან მნიშვნელოვანია ორიგინალობა, გამოირჩეოდე რაღაცით სხვისგან, მაგრამ თუ ამაზე სპეციფიკური აქცენტების დასმა ხდება, ამ შემთხვევაში ორიგინალობა კარგავს ელფერს და უბრალოდ ეს არის ძალით მოქმედება იმისთვის, რომ რაღაცით გამოჩნდეს. ეს ორიგინალობა არ არის, ორიგინალობა და ინდივიდუალობა არის. მაშინაც ადამიანს არ აქვს იმის შიში, რომ გამოამშვენოს თავისი მე, თავისი ინდივიდუალობა იმ სახით, როგორითაც ის არის. რა თქმა უნდა, ნიშს აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ხელოვნება მაინც ნიჭიდან გამომდინარეობს, ადამიანის ფანტაზიიდან, და რაც თავარია, არ ქონდეს ადამიანს შიში გააკეთოს, თუნდაც წავიდეს რისკზე და გამოხატოს თავისთავად ისეთი, როგორიც არის.
თქვენ რამდენიმე ფაქტორი ახსენეთ, რაც თავარია ნიჭი ხელოვანის იმისთვის, რომ თავისი სათქმელი თქვას, თავისი სათქმელი გამოხატოს და წარმატებას მიაღწიოს, ბუნებრივია. და ძალიან მნიშვნელოვანია სკოლა. რა სკოლა აქვს გამოვლილი თქვენ შესახებ საიტებზე, ინტერნეტ საიტებზე? ხშირად არის ხოლმე აღნიშნული, რომ თქვენი პირველი პედაგოგი დედა იყო. საქართველოში, რა თქმა უნდა, სხვა პედაგოგებიც ყავდათ, მათ შორის გამოირჩეოდა ალბათ, მე ესე ვფიქრობ, თენგის ამირეჯიბი. მოგვიანებით უკვე ვენაში, სადაც თქვენ სწავლა გააგრძელეთ, იქაც ძალიან დიდი პედაგოგი ყავდათ, მაიზენბერგი. მინდა გამოყო თენგის ამირეჯიბი იმის გამო, რომ სამწუხაროდ ცოტა ხნის წინ გარდაიცვალა. აი, როგორ გაიხსენებდით მის წვლილს თქვენ მუსიკალურ განვითარებაში და როგორც მუსიკოსის ჩამოყალიბებაში?
გიზი ამირეჯიბი იყო პრინციპში უკანასკნელი კეთილშობილი რაინდული მუსიკოსი. პრინციპში ესეთი მუსიკოსები, ესეთი ელეგანტური, ესეთი კეთილშობილი, დახვეწილი და ეს მეოცე საუკუნის სულის მატარებელი ამ შემთხვევაში. სკოლა არ მინდა ამას უწოდა, მაგრამ ამ ტიპის მუსიკოსები რეალურად დღეს არ არსებობენ. ძალიან გაგვიჭირდა ყველას მასთან განშორება, მის მოწაფეებს, მის ახლობლებს. და ეს შემთხვევის იყო, ნუ მე ვერ აღიხსენ თუ რამხელა ტრაგედია იყო ეს ჩემთვის. ასევე ტრაგედია არის ქართული სკოლისთვის, იმიტომ რომ ჩემთვის არ არსებობს სხვა მასზე დიდი ქართველი პიანისტი, რომელმაც ამხელა გარდატეხა მოახდინა თავისთავად. ანუ კი არ ცდილობდა გარდატეხა მოახდინა, უბრალოდ თავისი პიროვნები, თავისი განსაკუთრებული სულით მან მოახერხა ეს გარდატეხა.
რას გულისხმობს გარდატეხა?
ეს იყო სიახლე. მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ ტრადიციული აზროვნების იყო მუსიკალური თვალსაზრით, მუსიკალური მეთოდიკის თვალსაზრით, თუნდაც ან პედაგოგიკის თვალსაზრით, არისო რაღაცით სპეციფიკურით გამორჩეული, ან არ ქონდა სპეციფიკური მეთოდი, მაგრამ თავისი ინდივიდუალობით იყო გამორჩეული, თავად იყო გენიალური ინდივიდი. აქედან გამომდინარე, იმდენად დიდი სულიერება ქონდა, იმდენად
დიდი კეთილშობილება იგრძნობოდა მის დაკვრაში, ნამდვილად მასშტაბური იყო ეს კეთილშობა ყოვლის მომცველი, რომ თავისთავად ედებოდა ეს მის მოწაფებს და კიდაც არ ქონოდა მასთან ყოველდღიური საათობრივი შეხება, ეს სულიერება რაღაცნაირად გადმოდიოდა თითოეულ შემდეგაც. ეს რა თქმა უნდა არის ძალიან დიდი დანაკარგი, მაგრამ ამავდროულად ეს არის გარდატეხა თვითონ ჩვენი მუსიკოსების რეალობის აღქმაში, იმიტომ რომ რეალურად გიზის გარდაცვალებასთან ერთად დაიწყო ახალი ეტაპი მუსიკაში, ეპოქა. მაგრამ ჩემთვის ნაკლებად საინტერესოა, რომელიც დღეს ალბათ მსოფლიოში ყველგან არის გავრცელებული, ეს არის ეპოქა თუნდაც კონკურსების, თუნდაც სრულყოფისაკენ ზესტრაფვის და ნაკლები აქცენტი თუნდაც იგივე სულიერებაზე, ინდივიდუალობაზე, ფანტაზიაზე. მაგრამ მეორე მხრივ ალბათ ტემპს უნდა ავყვეთ ის რაც ხდება მსოფლიოში.
მე მგონი თქვენ არ გაგიჭირდებათ, იმიტომ რომ არაერთ კონკურსში გაქვთ წარმატება მოპოვებული, მაგრამ
არ ვიმიცხებ მიმინჭები, ამისთვის დიდი მნიშვნელობა ეს იყო გამოცდა ჩემთვის და სასურველია ბევრმა გაიაროს ეს გამოცდა, იმისთვის რომ გამოსადოს თავისი ძალა, მიიღოს გამოცდილება, მაგრამ ეს არ არის მთავარი და უმნიშვნელოვანესი, ეს არის უფრო ეტაპი, რომელიც უნდა გავიაროთ. არ კონკურსები მიგულისხმო, იმიტომ რომ კონკურსებზე რაღაც დოგმატური შეხედულება აქვს ჯიურის წევრებს და ასევე მოითხოვენ გარკვეულწილად რაღაც ნორმებში, ჩარჩოებში ჩასმას ინდივიდის და ამავდროულად სრულყოფისკენ სწრაფოს, ანუ რომ პერფექციონის აქვს მნიშვნელობა შესრულების თვალსაზრისით. ეს ჩემს არის უინტერესო და ბატონი გიზი იყო სწორედ ის უკანასკნელი რაინდი, რომელიც მოგიკანი, რომელიც მე სულიერად მავსებდა.
უსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველგვარო პროგრამა მეათე სტუდიას ინტერვიუს პიანისტ ხადია ბუნიათიშვილთან. შაობდა გიზი ამირაჯიბია, თქვენ რა საქში ყავდა ის პედაგოგა და რომელ ნაწარმოებზე გიმუშავიათ? შედარებით კონკრეტულად ვინ შეიძლება გითხოთ?
კი, როგორ პირველად ვიყავი 15 წლის, თავიდან მივედი კერძო გაკვეთილის, იმიტომ რომ მაშინ კონსერვატორიაში ასწავლიდი, ბატონი გიზი მხოლოდ კონსერვატორიაში ასწავლიდა. მახლა დედა გაკვეთილზე და ეს იქ მოხდა მის სახლში, მის ბინაში. ბინა რომ ნახოთ, ყველაფერი მისი ხელით არის გაკეთებული, ან მისი გემოვნებით არის შერჩეული. ეს არის რაღაც სასწაული. აი რაღაც სხვა სამყაროში, რაღაც ზღაპრულ სამყაროში გადადის ადამიანი და რო შევდგი ფეხი, მე მივხვდი რომ უბრალოდ სხვა სამყაროში მოვხვდი. დაუკარი აპასიონა და ბეთჰოვენის. და ნუ უფრო კონკრეტულ პროფესიონალურ დეტალებს ასევე მოგიყვებით, მაგრამ პირველი რაც გავიფიქრე იყო ეს, რომ მე საერთოდ ბავშვობაში ვოცნობდი კინორეჟისორობაზე და იმპერიოში 15 წლის ასაკში ჯერ კიდევ მეგონა რომ ალბათ შეიძლება ეს რეალურად მომეხდინა, ის რომ გავხდარიყავი კინორეჟისორი. დღეს იმენა დაკავებულა რომ აღარ მგონია რომ ეს რეალურად, თუმცა ვენიცის პირველი რაც გავიფიქრე იყო ის, რომ თუ ფილმს გადავიღებ, პირველ ფილმს აუცილებლად გადავიღებ ბატონ გიზიზე, ასე დოკუმენტურ მხატვრულ ფილმს, ნარევს დოკუმენტურ მხატვრულსა, იმიტომ რომ მას ჰქონდა რაღაც წიგნის სუნი და ფილმის სუნი, ანუ წარმოსახვის სუნი ჰქონდა, ეს არ იყო ის რეალობა, რომელიც იყო ერთფეროვანი მომაბეზრებელი. მე რა თქმა უნდა იყო უკვე უფრო პროფესიონალური დაკვირვებები, თუ რაზე ჰქონდა ძირთადი აქცენტი. მახსოვს აპასიონატას უკრავდი ბეთჰოვენის და ძირთადი აქცენტი ჰქონდა გაორკესტრებაზე, რომ აი როგორ ტემპრულად ინსტრუმენტებს ფეროდა. ხა დაუშვათ ეს ჰობოია, ეს პლანეტია, ეს ფლეიტა, ეს ხა ვიოლინები ჩაერთენ, ეს ჩელო. ხოლმე იმიტაციას აკეთებდა არაჩვეულებრივად ინსტრუმენტები. ანუ მივხვდი რომ საფორტეპიანო მუსიკა ეს არ არის როიალზე დაკვრა, არამედ ამის ეს არის ორკესტრის პრინციპში როიალი იძლევა ამის საშუალებას გაორკესტრება ნაწარმოებს. ან ძალიან დიდი მნიშვნელობა ანიჭებდა გაორკესტრებას ნაწარმოების. ეს ჩავიბეჭდა გონებაში. იმდენად ჩემზე იმოქმედა რომ ეს ჩაბეჭდილია ჩემში, ამას ვერაფერი ვერ ამოშტეს. მეორე ეს იყო დრამატურგია. დრამატურგიულად თეატრალურად გამდა ნაწარმოებს. ანუ ქონდა ეს კულმინაცია, კულმინაციამდე მისვის მომიყიდა, შემდეგ კვანძის გახსნა. ეს ყოფილი აპასიონაჟი სიტყვერათ ამ ყოველფერს ხსნიდა. ნუ გარდა ამისა ეს იყო ძალიან დიდი მელოდისტი, მაგრამ არ იყო მხოლოდ მელოდისტი, თან ცნობილი როგორც შოპენის ინტერპრეტატორი, იმიტომ რომ საოცარი მელოდისტი იყო. ისე ერთი ხელის შეხებით რაღაც საოცრებას აკეთებს. რაც უნიშნულოა ის რაც ხსნა, ასე ეს არის ფრაზირება. ბატონ გიზი ფრაზირებას თავისებურად ხსნა, ნუ თვითონ როგორ გრძნობდა, მაგრამ მე როდესაც მე გავანალიზე მას შემდეგ რაც მე ბენაში წავდი სხვა პედაგოგიცაა და ვიცდიოდი გაანალიზებას თუ რა სწორდა ფრაზი ახსნას, რეალურად მე დავასკვენი ის, რომ ნამდვილი ფრაზირება მისი წყალობით დღეს ინსტინქტებში გაჯდა, მაგრამ გაანალიზების შემდეგ მივხვდი, რომ ნამდვილი ფრაზირება არ არის ნასწავლი, რეალურად აკადემიურად ნასწავლი ფრაზირება, არამედ ეს არის სუნთქვა. ადამიანი რამდენად სწორი სუნთქვით მღერი, ასევე სწორი სუნთქვით ხელის მოძრაობით, პაუზების აღქმით, ყველაზე ბუნებრივი და სწორი ფრაზირება არის, როდესაც ადამიანს გესმის შინაგანი ხმა და ამ შეგრძნას მიღები, ანუ ბუნებრივი ფრაზირება, როგორც საუბრისას ყოველ ბუნებრივი არის, მაშინ ცოტა თეატრალიზებული არ გამოთქვამ ფრაზებს, არამედ ცოტა ბუნებრივად, როგორც ამოგეთქმის ემოციებს, როგორც გამოხატავს, ეს მასწავლა რეალურად.
პოლიტიკის ამბავი. თქვენ მონაწილეობდით ნაციონალური მოძრაობის წინასაარჩევნო კამპანიაში, რაც თქვენ მონაწილეობდით, გამოჩნდით, თქვენი სახე ჩანდა. მოგვიანებითაც, როცა ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერი აქცია იყო თბილისში, იქაც ჩანდით. თქვენ ფიქრობთ, რომ ხელოვანი, ანუ ადამიანი, რომელიც სხვა სფეროში მოღვაწეობს, უნდა ერეოდეს პოლიტიკაში, უნდა ქონდეს თავისი პოლიტიკური პოზიცია, რომელსაც გამოხატავს?
ხელოვანი ღმერთი არ არის, ხელოვანი არ არის უკვდავი, ხელოვანი არის უბრალოდ ადამიანი, რომელსაც აქვს იმის საშუალება და მისი პროფესიაც მოითხოვს იმას, რომ ფანტაზია მაქსიმალურად განავითაროს, მაგრამ ეს არ უსწრის ხელს იმას, რომ ქონდეს მოქალაქეობრივი მოვალეობა და თუ აქვს ამის შეგრძნება თავისი ქვეყნისთვის, ან თუნდაც მსოფლიოსთვის, თქვას ის, რასაც ის ფიქრობს, თუ ხედავს იმის საშიშროებას, რომ ადამიანებს შეიძლება სხვადასხვა ტიპის გავლენის ქვეშ მოექცნენ. ეს რა თქმა უნდა არ იყო ვალდებულება, მაგრამ მე მინდოდა ეს გამოკეთებინა ინიციატივა ჩემიდან აწევს, რომ მე არ ვარ ინიციატორი, მაგრამ რომ დავინახე, რომ ამის საშუალება იძლეოდა, რომ მე გამომეთქვა ჩემი აზრი, რომელიც გარკვეულ იდეოლოგიაზე იყო დამყარებული, და ეს იყო სიტუაცია, როდესაც არჩევანი უნდა გაკეთებულიყო ორ რადიკალურად განსხვავებულ აზროვნების მქონე ადამიანებს შორის, ჩემი ის არის აშკარად გადაიხარა იმ ადამიანების აზროვნებისკენ, რომელთა გვერდზეც ვიყავი თუნდაც არჩევნებამდე და უკვე 19 აპრილსაც გულისხმობთ ალბათ ამ თემატიკას. ჩემი მთავარი სურვილი არის ის, რომ საქართველო დაიმკვიდროს ადგილი ევროპაში, რომ ცივილიზაციაზეც რეალურად არის დამყარებული ქართული კულტურა, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ნამდვილი ქრისტიანული, ძველი, სახელმწიფოებრივი აზროვნების მქონე ქვეყანა, რომელიც არის შემწყნარებელი იყო ყოველთვის, არასოდეს არ ყოფილა რასისტული მოქმედების. აქედან გამომდინარე, მე მინდა რომ ჩვენი ქვეყანა იყოს ევროპის ნაწილი, მე მინდა რომ ჩვენი ქვეყანა იყოს შემწყნარებელი, სოფლიოსთვის გახსნილი და კომპლექსები დაივიწყოს რაღაც, იცით, ხანდახან გვეშინია რომ გაბუზიაროთ სხვებს ჩვენი, იმიტომ რომ გონია რომ წაგვართმევს ვიღაცა, ის რაც შენია, ისაც ადამიანს მიეკუთვნება, ისაც ეთნოს მიეკუთვნება, ვერავინ ვერ ისოდეს ვერ წაგვართვევს. ვთქვით, მე მითხრა რომ საბოლოოდ ევროპაში მყარად დავიმკვიდროთ ჩვენი ადგილი, რასაც ჩვენი წარსულიც გვაძლევს ამის საშუალებას. მიხედვით, რომ წარსულიც ძალიან საინტერესოა, ხო, საწყოში მაინც ჯერ დამკვიდრებული არ არის ადგილი, რასაც ვიმსახურებ. ამისკენ მიდიოდა ჩემი აზრით ეს ადამიანები, ვინც იმ პერიოდში მთავრობაში იყვნენ, განსაკუთრებით რამოდენიმე ლიდერზე მაქვს საუბარი, და მე მინდოდა რომ ეს გაგრძელებულიყო. სამწუხაროდ ეხლა სხვა მიმართულება მიიღო, მაგრამ საბოლოოდ მე მაინც ვიცი რომ ყველაფერი კარგად იყო.
თქვენ თავს ადევნებთ საქართველოსი მიმდინარე მოვლენებს პოლიტიკურს მათ შორის?
ვთქვით მაქსიმალურად, როცა ყოველდღურად კონცერტი მაქვს, რთულია ინტერნეტში თავმური ადევნა, მაგრამ ვთქვით, როცა დროს გამონახავ, ჩემი საქართველო არის ჩემი ტკივილი და ჩემი სიყვარული და ჩემი იმედი, აქედან გამომდინარე მე მიყვარს ქართული ხალხი თავისი ნაკლოვანებებით და თავისი დადებითი თვისებებით, ისევე როგორც მიყვარს ჩემი საყვარელი ადამიანები, ისევ რა თქმა უნდა აქვს დადებითი თვისებებით და ნაკლებ. მე მიყვარს საქართველო თუნდაც იმ ადამიანებითაც, ვინც აბსოლუტურად განსხვავებულად აზროვნებენ ჩემგან, ან მე ვაზროვნებ მათგან განსხვავებულად, განკიცხვითაც მიყვარს და იმ დიდი სიყვარულსაც, რომელიც მიგრძნია, ორივე მიგრძნია, ორივეთი მიყვარს საქართველო, აქედან გამომდინარე ყველაფერს იმედი მაქვს. ჩვენ აუცილებლად ყოველთვის გამოვნახავთ საბოლოოდ, მიხედვით რომ ქწოდნია იგივე მტრობაც, მაინც საბოლოოდ ქართველებს ერთი რამ გვაერთიანებს, ეს არის თავისუფლების ინსტინქტი და ამას ვერაფერი ვერ წაგვარდა, სიამაყე და თავისუფლების ინსტინქტი და შემწყნარებლობა.
პოლიტიკა, კინო, მუსიკა, ახალგაზრდა ქართულ პიანისტს ხატია ბუნიათიშვილს, როგორც მოისმინეთ, მრავალმხრივი ინტერესები აქვს. ის რამდენიმე წელია პარიზში ცხოვრობს, თუმცა უმეტესად გასტროლებზეა. დიდი წარმატებით უკრავს მსოფლიოს ბევრ საკონცერტო დარბაზში. მუსიკა, რომელიც შემოგთავაზეთ, ლისტის და შოპენის ნაწარმოებები ხატია ბუნიათიშვილის ორ სოლო კომპაქტ დისკზეა ჩაწერილი. ხატია ბუნიათიშვილს, როგორც გითხარით, პრაღაში კონცერტის შემდეგ შევხვდით და ვესაუბრე. ამასობაში დასრულდა ყოველგვარული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, დროა დაგემშვიდობოთ. გადაცემას მარიამ ჭიურილი გაუძღვა. შემდეგი გადაცემის მოსმენა. შეგიძლიათ დღეს საღამოს თბილისის დროით 18 საათზე რადიო მწვანე ტალღის ეთერებზე, თბილისში FM 107.4, რეგიონებში კი ჩვენი პარტნიორი რადიოების ეთერებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. თბილისში დილის 10 საათი სრულდება. საციამოვნო წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.